Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
11 прэтэндэнтаў падалі неабходныя дакументы ў цэнтры выбаркам на рэгістрацыю кандыдатамі на пасаду прэзідэнта Беларусі. Вяртанне ў Еўропу, мінулае і будучыня Беларусі. Традыцыйная канферэнцыя па беларускай тэматыцы праходзіць у Варшаве.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Краіны Захаду віталі вызваленне з-пад хатняга арышту лідара дэмакратычнага руху М'янмы Аун Сан Су Джы. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што вайсковым уладам М'янмы варта вызваліць усіх палітычных зняволеных. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заклікаў улады М'янмы больш не абмяжоўваць ні свабоду слова, ні свабоду перамяшчэння Аун Сан Су Джы. На саміце АЦЭС у Йокагаме лідары трох найбуйнейшых у свеце эканомікаў США, Кітаю і Японіі выступілі ў падтрымку лібералізацыі ўсясветнага гандлю. Старшыня КНР Ху Цзіньтао падкрэсліў неабходнасць супрацьстаяць пратэкцыянізму ва ўсіх яго праявах. Прэзідэнт США Барак Абама заклікаў краіны Азіі больш актыўна адчыняць свае рынкі для імпарту, у тым ліку амерыканскіх тавараў. Раней у кулюарах саміту прэм'ер-міністр Японіі Наото Кан і прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў дамовіліся аб нармалізацыі двухбаковых адносінаў, якія ускладніліся з-за нядаўняй паездкі расійскага лідара на паўднёвыя Курылы, якія Японія лічыць сваёй тэрыторыяй. Іракскія парламентары працягвалі сёння абмеркаванне будучага каліцыйнага ўраду. У чацвер каля 60 законадаўцаў з блоку Іракія, які мае падтрымку сунітаў, байкатавалі працу парламенту і абвінавачвалі прыхільнікаў перабранага на пасаду прэм'ера лідара шыітаў Нуры Аль-Малікі ў парушэнні новых дамоўленасцяў. Блок Іракія, кандыдаты ад якога вырашылі прызначыць спікерам, незадаволены забаронай для трох сваіх прадстаўнікоў займаць міністэрскія пасты з-за іх меркаваных сувязяў з партыі былога дыктатара Садама Хусейна Баас. Гэтыя рознагалоссі паставілі пад пагрозу дасягнутае днямі пагаднення аб размеркаванні ўладных паўнамоцтваў. На паўночным захадзе Пакістану 5 баевікоў былі забіты ў выніку ўдару, нанесена амерыканскім беспілётным самалётам. Адна ракета трапіла ў аўтамабіль, у якім ехалі баевікі, другая разбурыла дом, у якім баевікі хаваліся. Гэта адбылося ў раёне паўночны Вазірыстан, мяркуецца, што ў гэтым раёне знаходзяцца базы талібаў і баевікоў Аль-Кайды. На ўсходзе Афганістану у горадзе Джалалабад група талібаў здзейсніла напад на аэрапорт. Прадстаўнікі сілаў НАТО паведамілі, што ў часе ўзброенага супрацьстаяння, у якім быў задзейнічаны і баявы гелікоптар НАТО, забітыя 8 нападнікаў. Пра ахвяры з боку сілаў НАТО і афганскага войска не паведамляецца. Тым часам талібан заяўляе, што ў нападзе на аэрапорт удзельнічалі 14 ваяўнікоў самагубцаў, што як найменей 30 замежных вайскоўцаў былі забітыя. У Францыі чатыром затрыманым на днях у Парыжы мужчынам выстаўлена абвінавачанне ў датычнасці да тэрарызму. Следства падазрае іх у прыналежнасці да арганізацыі, якая займалася адпраўкай баевікоў з Францыі ў раён пакістанска-афганскай мяжы. У інтарэсах следства імёны затрыманых і іншыя падрабязнасці не падаюцца. Венесуэльскія ўлады арыштавалі больш за 30 чалавек, якія пратэставалі супраць працы метро ў Каракасі. Пасажыры падземкі арганізавалі акцыю на адной са станцыяў метро. Яны выступалі супраць незадавальняючай працы метро, калі цягніка, напрыклад, даводзіцца чакаць на станцыі па 40 хвілінаў. Паліцыянты абвінавацілі незадавальненых пасажыраў у спробе зрыву працы метро. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навін.